åndsskåret på toppen dagen. Jeg av Israels folk og Benjamin stamme. Hebreer av hebreer og lovlydige fariseer. En brennende, ivrig forfølger av kirken, eller menigheten og uklandelig i min urettferdighet etter loven, Men det som før var en vinning, for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da får jeg kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelse og blir ham lik, når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og jeg mener ikke, sier Paulus, at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg til det som er foran, og jager frem mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Jesus Kristus. Amen. Mange liker å tenke på fortiden, det som har vært. Og det er klart sånn med nyttår og jul, så er det litt mimring, er det? Vi tenker på det som var, og vi tenker på ting vi har opplevd, og vi ser tilbake på et år, så er det mange ting å glede oss over. Og så er det kanskje ting vi skulle ønske ikke hadde vært skjedd, eller ikke vært sagt, og, ikke sant? Det er sånn for oss alle. Og noen blir værende i minnedalen, tenker bare på det som en gang var. Sånn er det nå, det er sånn vi er, og for mange så er jo fortiden viktig. Og vi dveler ved det, og vi går gjerne familien til grava til mor og faren min. Faren min har bursdag på julaften, han har vært 105 år. Da står vi og deler, tenker litt på og takker for gode faren han var for meg. Så minnes vi sånne ting, sånne hendelser som dukker opp. Det er sånn det er. Og så menighet også, så har vi også et minne. Hvordan ting var, og så kan vi håpe oss i drukne i det også. Hvordan alt var før. Faren min har vokst opp i harde tider. Så han, når noen sa gode gamle dager, så protesterte han bestandig. Han sa at det var ikke gode gamle dager. Så. Det har aldri eksistert. Men så kan vi grave oss ned i det. Men da er det Paulus sier, vi glemmer det som ligger bak. Skal vi ikke minnes det som var da? Jo, selvfølgelig skal vi minnes det. Vi kan ikke bli værende der. Hva er det Paulus sier? Jo, han strekker seg mot det som ligger foran. Og da kjenner jeg på en forventning. Hva, Herre, har du for oss dette året? 24 får vi ikke gjort noe med. Enten var bra eller negativt, vi får ikke gjort noe med det. Og hvis du blir hengende i den myra, så kommer vi ikke videre. Men altså, han strekker, han jager mot målet. Og jeg tenker, det er spennende å begynne et nytt år. Og som enkeltpersoner, som troende, men også som menighet, så er det spennende å tenke fremover. Gud, hva har du for oss? Ja, vi takker Gud for det som har skjedd, men hvis vi blir værende og sier, ja, Gud gjorde sånn og sånn og sånn, hvis vi bare har minnes av meg, så det blir ikke noe greier det. Han har gitt oss en framtid, og Gud har en plan for dette året også. Vi vet ikke om vi skal oppleve hele året, men det vi vet, at vi tilhører han som lever. Og så sier Paulus, jeg glemmer det som ligger bak. Og det er godt på mange måter. Som jeg sa, vi har vel opplevd ting vi kanskje skulle ønske vi ikke hadde opplevd. Vi kanskje har sagt og gjort ting vi ikke skulle ha gjort, eller sagt. Men det er godt at vi får lov å legge det i glemselens hav hos Jesus. Han har tilgitt all vår synd. Og så må vi strekke oss etter det som ligger foran. Hvis du fokuserer på feil, og ting vi har gjort, så blir vi lamma. Da blir vi lamme, da får vi ikke til noe. Men dere får lov å ha blikket på han. Og det korset som vi har hørt om i dag, og som vi har sunget om, som det rensende blod renner fortsatt. Til frelse for alle mennesker, for alle skapninger, og han vi tjener, han vi tilhører, hans hjerte sier, han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er noe streksheter for 25. Ja, men vil det skje da, at alle mennesker blir frelst? Ja, det er helst ikke mitt ansvar, men det er Guds hjerte. Guds hjerte er at alle mennesker skal bli frelst, og så har han satt deg og meg i denne tiden, for å bringe dette fantastiske budskapet videre, og det er vanskelige tider. Men tenk at han har betrodd deg og meg da, å leve akkurat i disse dagene. Han må jo ha noen voldsomme planer med oss. Han må jo ha noen voldsomme tro på oss da. at akkurat vi født inn I denne tida, men vi satt her for å være hans sendebud. For å bringe budskapet om Jesus videre. Hva Paulus sier? Jo, jeg glemmer det som ligger bak. Men hva som gjør den I stand til det? Jo, det Gud det. Det Guds nåde. Når vi får lov å kjenne at hans nåde over våre liv, så klarer vi å legge det som bak oss. Jeg glemmer det som ligger bak. Og I det så ligger det en visshet om at han har tilgitt alt som var. Vi rene og rettferdige og himmelverdige. Ja, men jeg føler meg sånn, sier kanskje, nei, ikke jeg heller, men det ikke det det går på. Du står heldigvis ikke at det så, hvis du føler det sånn, men du står at det sånn. Står at det sånn. Jeg har sagt det før, men jeg har tenkt mye på jobb, da han uttaler midt I elendigheten og mistet alt han eier og har, og gård og grunn og familie, så sier han, men jeg vet at min gjenløse lever. Jeg tenker på hvordan han kunne si det, jo fordi Gud hadde sagt det. Han trodde det Gud hadde sagt. Og vi trenger det I vår tid, altså vi trenger å tro det Gud har sagt. Men han sier at vi tilgitt og rene, så vi det. Og så vi ikke gå bære på den børa og den sekken. Vi fri. Han har kalt oss inn til frihet ved sin underfulle nåde. Jeg glemmer det som ligger bak, sier Paulus, og I det ligger en forløsende nåde. Og den nåden, den gir fred her inne. Ikke det vidunderlig? Tenk at vi får lov å komme til korset. Ja, så snubler vi, og så feiler vi. Men dere, tenk at vi får lov å komme igjen, og igjen, og igjen. Han heldigvis ikke en som står han av oss. Hvorfor det? Fordi han nådig. Han full av nåde. En nåde så stor at han ga avkall på alt det han hadde. Jeg leste det I jula. Han ga avkall, han fornedret seg selv. Tok en tjeners skikkelse. Og så ble han som deg og meg. Tenk, han levde I himmelens herlighet. Himmelens skjønnhet og all den trakt. Og så ga han avkall på alt. Hvorfor det? For det ikke for å bli barn I krybben, men for å bli frelser min. Da det budskapet Josef også fikk. Og Maria fikk det, Josef fikk det. Du skal gi han navnet Immanuel, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Derfor kom han. Og de skjønte nok ikke omfanget dem heller. Denne lille guttebabyen, som ble født der I enkle kår I Betlehem. Han ble svøpt. Hvorfor det? Fordi han var lyteløs. Jeg tror jeg har fortalt deg før, men jeg synes det var så bra. Det var Erik Wold borte I Bless som fortalte meg det. Dette med svøping. Han sa at de som hyrde på marken, sa han, de drev ikke med kjøttproduksjon. Det var ikke derfor de arla opp sau eller får. Det var ikke for å få kjøttproduksjon til fårikål og pinnekjøtt. Men det var for å få arla opp lam som skulle offres I Jerusalem. Og de ble gransket, de nye lammene, de ble gransket, de ble sett overalt. Og når de fant et lyteløst lam som var så uten feil eller mangler, så svøpte de det. Og så følte de det til Jerusalem for å bli et offerlam. Ser du bildet? Skjønner du, Gud det ingen tilfeldigheter. Denne lille gutten som ble født, han ble svøpt. Hvorfor det? For han var lyteløs. Det var ingen feil på han. Det var ingen feil på han. Og så går det 33 år, så blir han ført opp til Jerusalem. Hvorfor det? For å bli et offerlam. Og derfor sitter vi på Sion I kveld. Derfor har generasjoner på generasjoner på generasjoner på generasjoner opplevd nåden I Kristus Jesus. Han som ble svøpt og lagt I en krybbe. Han ble ført til Golgata. Og så ropte han, det fullbrakt. Hva betyr det? Det betyr det ferdig. Alt gjort. Og så vil vi samles på Betel denne første lørdagen I det nye året, og vite at vi rene og rettferdige, for han ropte, det ferdig. Det fullbrakt. Det fullkomment. Jeg har sagt det før, og det vet jeg, men jeg synes det så fint bilde, disse store malerne, Michelangelo og disse gutta der. Når de hadde malt fra enorme malerinne sine, så hørte jeg at det da, jeg leste om det et sted, da trakk de seg tilbake, og så de, gransket de bildet sitt, Og så uttrykte de, når de fant at det helt perfekt, så sa de, det fullbrakt. Det helt ferdig. Og så signerte de. Men takk og lov, min Jesus signerte ikke med farver eller blekk. Han signerte med sitt dyrebare blod. Da han ropte, det fullbrakt. Det ferdig. Da fikk Paulus si, jeg glemmer det som ligger bak. Å glemme det som ligger bak, det muliggjør det Paulus sier videre, nemlig å strekke seg etter det som ligger foran. Når vi får lov å glemme det som ligger bak, synd og elendighet og skam, så må vi strekke oss til det som ligger foran. For en fantastisk mulighet, for et spennende år der vi går inn I. Halleluja! Jeg så spent på 25 skal bringe. Jeg har noe, som du sa, jeg har noen planer. Jeg har noen planer, jeg også. Det hender jo at det blir endring, da. Jeg har noen planer, jeg legger planen, det Gud som rår. Men så får vi se at den hellige ånd leder. Og jeg, det som jeg har planer fremover, det veldig mye spennende. Og hvis for å se når tjenesten står, jeg kan si litt mer om det i morgen, når tjenesten står for å se Guds hånd. Vi får lov å se at hans nåde gjelder for alle mennesker. Den 25. reiser jeg til den, den Dominikanske republikk og til Kuba. Hvorfor det? For det Guds rike går frem der. Myndighetene på Kuba har spurt, kan dere skaffe oss flere bibler og barnebibler? For de har sett at ungdommen blir forvandlet. Og den gruppa vi jobber med, som distribuerer bøker for at vi jobber med mange andre, de opplevde de siste, de hadde jubileum i fjor, eller markering, at de hadde holdt på 10 år, at de hadde plantet 5000 husmenigheter. Men myndighetene tillater kun 35 i hver gruppe, så de sier det myndighetenes skyld at vi har menighetsvekst. 5000 grupper i kommuniststaten Kuba. Hva det for noe? Det Guds nåde, og mennesker som får lov å se korset, så er kraften som får lov å glemme det som ligger bak, og strekke seg etter det som ligger foran. Og fortiden tilgitt, da har vi en fremtid med nye muligheter. Da blir det som Preussen sier, da blir blanke ark og fargeskrifter til. Vi får begynne på nytt. Hver eneste dag, så får vi begynne på nytt. Vi står overfor muligheter. Vi står overfor fremtid. Vi står overfor håp, til tross for våre mangler, til kortkommenheter. Ingen av oss er fullkomne. Tror du det, så var det i hvert fall ikke fullkomne, har jeg sagt. Vi ikke det, vi er i fullkommen frelser. Så vi skjult i ham. Vi skjult i ham. Og så må vi tre inn for nådens trone. Tenk på det. Det står like inn i helligdommen. Tenk at du hører siden, men det er svært det. I den gamle pakt så var det bare ypperstepresten som fikk lov å gå inn i det aller helligste. En gang i året. For å gjøre offer på hele folkets synder. Og det var det forhenget, det var ikke noe sånn vanlig IKEA-gardin. Det var 50 cm breit. Men da Jesus ropte, det fullbratt og revnet det fra øverst til nederst. Hvorfor det? For at du og jeg skal komme inn. Og det var så strengt i den gamle pakt at ypperstepresten bandt et tau rundt den. Tilfellet han skulle dø eller besvime der inne, så kunne ingen gå inn og hente den. De måtte dra den ut igjen. Men dere, da han ropte det fullbrakt, så kunne vi strømme på. Og vi kan strømme over en sted fra forhengen i tempelet, det revnet. Og vi har fri adgang like inn i helligdommen, innenfor Guds trone. Da tenker jeg noe så svært. Hadde vi skjønt det, så hadde vi hatt hoppet på stolene. Men jeg kjenner dere bobler her inne, i takknemlighet. Tenk at vi har fri adgang til den allmektige Gud. Han som har all makt i himmel og på jord. Han har vi fri adgang til. Vi får glemme det som ligger bak, og så strekker vi oss etter det som ligger foran. Det fantastisk. Evangeliet forteller oss at vi har fått tilbud om et evig liv. Tenk så stort. Tenk så stort. Breker jeg meg helt tørre? Jeg har både forrettet og deltatt i mange begravelser i min tid. Og du sier, det vemodig. Men tenk at vi får lov å stå der ved grava og vite at dette er ikke siste holdeplass. Og jeg proklamerer det jeg står ved gravene. Lovet å være Gud, og det er Jesu Kristi far. Han som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er fremtid og håp. Halleluja. Ja, det trist og det vemodig. Og når vi mister noe, men tenk på at vi har fremtid og håp. Tenk på de som dør uten fremtid og håp. For det privilegium dere, at vi er Guds barn. Uansett hva som skjer med livet vårt, for vi møter motstand, vi møter sykdom, vi møter død så lenge vi er her. Men vi har et evig håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra døde. Jesu oppstandelse er garantien for vår oppstandelse. Vi skal ikke alle hensyn som Geir siterte. Vi skal sammen med dem. Rykkes opp i skyer. Du snakker om festreiser. Jeg har vært mye opp i skyene, jeg. Men stort sett i flymaskiner. Men jeg tenker på den gangen jeg svever over skyene. Det flott å fly. Når det regner og dårlig vær og grått her nede, så kommer det rett opp, og så er det sol og flott. Så jeg tar flotte skyene. Så tenker jeg, tenk en dag, skal vi løftes i sky? Vi skal løftes til sky. Jeg vet ikke om det hvordan dette fungerer, men vi skal løftes til sky. Med min begrensning så tenker jeg vi far gjennom skylaget. Ja. Det vidunderlig dere. Tenk at han har gitt oss framtid og håp. Han oss nær. Jeg har en god venn, jeg snakket, hadde lang prat med nå på vei nedover. Bor borte i Indre Østfold, han har kreft. Like annet som meg, dårlig. Han, mens han var på den laveste, han måtte bryte ned for han skulle ha sånn en, sånn stamcelletransplantasjon, vet du for noe. Da brytes kroppen helt ned. Og mens han var på det laveste, ikke hadde motstand i kroppen, så sprakk tarmen hans. Og han var lagt i koma, han lå i koma i 2 uker. Og så var han tilbake igjen på kontoret. Han kom til at legen trodde ikke han skulle overleve, men han klarte det. Og så ble han kalt inn til en sykepleier etterpå, og så sa han, du, lukta døra, sa du, da du lå i koma, husker du noe fra deg? Og så sa han, du, sa han, hvis du ute etter å spørre meg, om det finnes noe etter døden, så jeg forteller deg, det gjør det. Jesus lever. Han hadde kjent Guds nærvære. Han sa, jeg har tenkt på Guds rike så noe langt borte, så han tenkte at Jesus Gud, han langt, langt oppe over planetene, men han nær. Han opplevde midt i koma, midt i det håpløse, hvor alle hadde gitt opp håpet, så kjente han, Herren nær. Og jeg sa, jeg kan fortelle deg, han lever. Det finnes et liv etter døden. Du skjønner, han har gitt oss et evig liv. Det går forbi graven. Det går forbi vår forstand. Vi får lov å tro at han har gjenfødt oss til et levende håp. Evig liv, det mer enn en sånn sikkerhetsbillett for å komme til himmelen. Det livskvalitet. Det å vite at evig liv livskvalitet, som også til stede i hverdagen vår. Hver dag i 2025 skal vi glede oss over, ja, evig liv med troen på Jesus Kristus. Tenk for et håp, tenk for en framtid. Dette en altomfattende nåde som vi ikke forstår, men som vi får tro, og som vi får motta av bare nåde. Han frelste meg helt. Halleluja. Det ikke noe halt her. Han har gitt oss en framtid. Tenk at vi får lov å kjenne Guds nærvære. Vi får kjenne Kristi nærvær, som en god venn opplevde der nå ved sykehuset, opplevde Kristi nærvær. Så får vi oppleve det. Det ikke Guds rike, er ikke langt borte, det nær. Ja, Jesus sier, det inni dere, sier Jesus. Nærmere går ikke an å komme. Det inni, han ikke langt borte. Han nær. Og tenk at vi får lov å vandre inn i et nytt år og vite, han nær. Tett ved siden vi går, Jesus. Altid vil han være der. Ja, men jeg snubler iblant, ja, man der da også. Og så sier han, reis opp igjen. Så gir han oss handa. Det godt å få handa ut etter. Jeg datt noe vanvittig på julaften. Jeg trodde jeg hadde brekt hofta, men jeg har ikke det. Men jeg ser en sånn farvekart fra Jotun. Mye fine nyanser. Jeg får da vondt i hofta. Men jeg datt på en isvull. Beina bare buff og borte. Og så lander jeg på en isvull. Og så hadde svigerskjønnen min med meg og sånn, Vidar, han gikk det der bra. Ikke snakk til meg, så ikke rør meg. La meg ligge. Men når jeg fikk liksom samlet meg, så kom han og tok han der, en sterk ule der. Og så tok han tag i handen min, så dro han meg opp. Dere tenker at jeg har en som drar oss opp når vi faller. Så han dro meg og sa, halleluja, sa jeg. Det var jo den møkkes idé, så jeg tenkte ikke på deg, sa jeg til den. Jeg tenkte på en som dro meg opp. Så han er dype dyn. Han drar meg opp når jeg faller. Eller snubler, så drar han opp igjen. Han slår ikke handen av meg, men han drar oss opp igjen. Jeg er nåde over nåde. Derfor kan vi si, jeg glemmer det som ligger bak. Og så strekker meg etter det som ligger foran. Når vi strekker oss etter noe, da det forventning, ikke det? Vi har hatt hele familien hjemme denne jula, så jeg kan ikke si at jeg har hatt juleferie. For det ganske heftig. Når jeg på 3 år kan komme klokka 5 om morgenen og sier, bestefar, skal vi leke sammen? Da ikke noe mye å hvile på. Og så har vi, det moro. Jeg klager ikke, altså. Så har vi moro, så har vi en på 10 måneder, en på 6 måneder. Og der i moro, så er det de to minste, da. Hvis du holder litt av leike foran på gulvet, skal Sigrid at den begynner å ordne til å strekke seg etter. Han på 10 måneder, han finner løsningen, og så kommer han med rakket. Men han andre snakker, han klarer å bli krabben, da. Men han strekker seg, og strekker seg, og strekker seg. Det er noe han vil ha. Og hva for noe, da? Det er forventning. Enten så er det noe morsomt å leke med, eller så er det noe godt. Det er forventning. Og dere, jeg ser for meg denne Paulus sier, jeg strekker meg til det som ligger foran. Dere, han har noe godt for oss. Noe snadder. I Kristiansand tar du snadder i kiosken, der er jeg ofte innom. Men tenk, han tilbyr oss noe snadder. Det er noe godt i vente. Og vi kan gå og strekke oss etter det. Det er fremtid, og det er håp. Da Derfor kan vi gå det nye året i møte med forventning. Ja, det mye uro i verden. Det en flokk med gærninger som styrer mest av verden nå. Det skummel tid vi lever i. Men dere, og det krig og det elendighet på så mange hold. Men dere, vi har fremtid og håp. Man har noe godt i vente. Derfor kan vi ikke, tross for uro, tross for ufred, tross for ting som kunne skape mismod, og som skaper mismod og angst hos mange mennesker, så kan vi få oppleve, vi har håp midt i dette. Vi får strekke oss etter, for han har noe godt der fremme. Så vi kan strekke oss etter vidunderlige Jesus. Det alt omfattende nåde. Og så sier Jeremias, mye brukt og sitert vers, Jeremias 9:11. Hva sier han, Herren? Jo, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fy skam, nei, det ikke det. Han sier, jeg har fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Halleluja. Det vår frelser. Da han ropte det fullbrakt på Golgata, så ga han oss fremtid, og han ga oss håp. Og midt i det håpløse skal vi strekke oss fremover. Vi får jobbe med mange forfulgte av Guds menighet rundt omkring på kloden. Og vi har kontakt også med forfulgte inn i Nordkorea. Midt i grusomhet og forfølgelse, den største menigheten i Nordkorea finnes i konsentrasjonsleirene. Der det 50 000 troende. Men midt i det håpløse, i tortur og fortvilelse, så har de fremtid og håp. Midt i det. Og så synger de. Vi synger på norsk, så synger vi «Min Jesus lever, derfor vil jeg leve». Men den originalteksten på den på engelsk «Because he lives, I can face tomorrow». Fordi han lever, så kan de møte morgendagen. Det synger disse fangene. De synger i fangenskap. Fordi han lever, så kan de møte morgendagen. Hvorfor det? Jo, for det gir fremtid og håp. Midt i det håpløse, midt i det bestialske, midt i elendigheten, så gir troen på Jesus og vissheten at han bor i ditt hjerte, det gir fremtid og håp. Og det er vidunderlig. Og så blir vi nedtynget av nyheter gjennom TV og radio og internett, at vi pøses ned. Og i jula så har det vært terroraksjoner i Tyskland og USA, og det bombinger i Midtøsten, og det krig i Ukraina. Men han har sagt, vi skal strekke oss etter det som ligger foran. Hva det for noe der da? Jo, der det håp, og der det fremtid. Og hva det ultimate i fremtiden? Jo, det har vært synget om allerede i kveld. Han kommer igjen. Det håp og fremtid. Han kommer igjen. Og det som bærer det forfulgte Guds menighet på jord, er vissheten om at han kommer igjen. Det finnes noe godt der fremme. Det finnes et håp, det finnes redning, det finnes fremtid. Og så godt dere, jeg vet at mange ungdommer sliter med det som foregår nå, for det, mange tenker, er det noe fremtid for oss? Med alt som skjer rundt omkring oss? Ja, det er fremtid når du får et møte med Jesus. Når du lever med Jesus og holder deg til Jesus, så er det fremtid og håp, for han bærer igjennom. Vi er i denne verden, så er vi fremmede og utlendinger. Og er det noe vi trenger, det er å be for ungdommene våre. Be for barna på skoler og i barnehagen, de blir pumpet fulle av alt som strider mot Guds ord. De blir pumpet fulle. De trenger virkelig styrke og kraft til å stå oppreist i den tiden vi lever i. Men dere, tenk så godt det er at vi har en som går med alle dager, som gir styrke, som gir kraft, som gir frimodighet, midt i det som er vanskelig og håpløst. Og dere som sier til dere som er ungdommer, stå på. Jesus går med dere. Det koster iblant. Man kan bli ledd av, man kan bli hånet. Men han vil føre sin sak igjennom. Og husk, vi er alltid på seierslaget. Vi lever i en mørk verden. Men dere, mørk har aldri noen gang overvunnet lyset. Aldri. Hadde du slått av lyset her nå, og til et lite fyrstikk, så hadde vi sett hverandre. Det hadde blitt lys. Lyset overvinner mørket med en gang. Men mørket har aldri noen gang i historien overvunnet lyset. Derfor får vi lov, siden vi lever i en mørk verden, så får vi lov å være et lys i denne verden. Og det er vidunderlig. Vi er bærere av et lys. Hvorfor det? For han har tatt bolig i oss. Han bor ved troen i mitt hjerte. I 2. Korinterbrev 5, så sier Paulus i vers 17, om noen er i Kristus, da er det en ny skapning. Det gamle er borte, se, alt er blitt nytt. Du skjønner, Gud gjør ting ordentlig. Han fikser ikke, han gjør noe nytt. Det gamle borte. I det øyeblikket vi tar imot Jesus, så blir vi nye skapninger. En evangelist søster i Kina ble frelst da hun var 13 år gammel. Første gang hun var og hørte evangeliet. Og hun fortalte, tante hennes hadde lurt ham med, for at mora fikk tilgått ikke å gå på noe kristent. Men tante hadde klart å lure ham med, eller fått lurt ham med seg på et møte, ville gjerne være med på et møte, og hørte evangeliet for første gang. Og hun sa, da det ble innbydelse, så rakk jeg opp ham en gang, eller kastet meg ned. Og jeg gråt i 2 timer, 13 år. Jeg sa, hvorfor det? For jeg så at jeg var en synder. Og så opplevde jeg Jesus Kristi frelse der, på det jordgulvet. Og så fortalte han det. Hun løp ut av dette bygget hadde vært i hatt møte. Så sa hun, himmelen var dobbelt så blå som den kom inn. Hun sa, grass var dobbelt så grønt. Og hun så mennesker på veien, de var så vakre. Hun sa, jeg har blitt en ny skapning. Og umiddelbart så opplevde hun plutselig smerte her inne. Hva var det for noe? Hun fikk nød for vennene sine, for klassevenninnene og for lærerne sine som ikke kjente Jesus. Det var frelst noen minutter. Og så sa hun, jeg må reise og fortelle. Så fikk de opplæring, hun er venninne i 2 måneder, opplæring i Guds ord, og så reiste de ut med evangelister, da hadde de akkurat til 14 år. De reiste og gikk inn i landsbyen, over fjell og inn i landsbyen, for å dele vitnesbyrd om Jesus. De visste nesten ingenting, men de visste at Jesus lever. Og de brakte det budskapet videre, og det tok 2 år før han kom hjem igjen. Gikk inn i fjellet, og hjert på landsbyen, det er Kina, det er ikke noe luksus. Men de gikk fra sted til sted for å dele det de hadde opplevd. Og så vi satt her i Norge med alt det vi har av velstand og hjelpemidler, og så kan vi få lov å bringe dette budskapet videre. Er det noe Norge trenger i dag, så er det Jesus. Og Gud, han gjør hele tiden noe nytt. Han spinner ikke på det gamle, han gjør noe nytt. Han gjør noe nytt. Gud fikser ikke. Gud fikser ikke. Han gjør noe nytt. Han gir liv til det som er dødt. Han gjør at blinde får se. At bunnene blir løst. Han setter fanger i frihet. Og han løfter opp det undertrykt. Det vår frelser. Det vår frelser. Han gjør noe nytt. Han bruker ikke superfix. Har noen prøvd superfix? Jeg finner noen greier. Jeg er litt sånn hobby-snekker innimellom. Så du har brukt superfix, Erik, du som snekker. Jeg finner noen saker. Husker jeg klistret deg en liten sånn... Sånn lekt opp på en ståldrager, altså hvis du kleier inn i ståldrager, limte den på, så tok jeg tak, og så løftet jeg meg opp inn. Og da, jeg var mer enn 20 kilo, og den sto som hang som bare det. Det var superfiks, men heldigvis, Herren bruker ikke superfiks på oss. Han gjør noe nytt. Og hvis vi skulle falle og snuble underveis, så gjør han noe nytt. Han slår ikke handen av oss og merker, ja, det var nummer 1, det var nummer 2. Nei, han gjør noe nytt. Vi får komme igjen og igjen. Jesus kom ikke for å hjelpe syndere. Han kom for å frelse syndere. Og det er forskjell på det. Han kom ikke for å fikse på ting. Han kom for at verden skulle bli frelst ved han. Og så har vi fått feire det igjen til jul. Og så de folk har kranglet om han ble født i desember eller september når han ble født. Det spiller ingen rolle for meg. Jeg vet at Jesus kom for å bli min frelser. Og så ikke jeg tar imot han i mitt liv. Og så flyter Guds ånd inn i våre liv i det øyeblikket vi blir frelst. Så gir han oss den hellige ånd. Så fyller han oss med sin kraft, og så skaper han noe nytt. Tenk at vi får lov å gå inn i 25 med den vissheten. Han skaper noe nytt, noe fullkomment, noe rent. Han gjør de som er fattige ånden rike. Vi får oppleve en fylle han. Jeg ser fram mot dette året med forventning. Både han skal gjøre i mitt liv og i våre liv, både hjemme og ute. Jeg har store forventninger til hva Herren vil gjøre. Han gir de håpløse håp. Han gir de uten framtid, framtid. Han gir de uten kraft. Det er min styrke. Er ikke det vidunderlig? Når vi kjenner oss slitne, utmatta, så gir han fortsatt en trette kraft. Og det som ingen krefter har, ja, den skuer han bort. Nei, han gjør ikke det. Den gir en stor styrke. Mot all natur og alle odds, så gjør han noe nytt hele tiden. Hvorfor det? Fordi han er. Jesus er ikke fortid. Han er nåtid. Han er alltid presens. Det er det så flott akademisk uttrykk, ikke det? Han er alltid nåtid. Han sier, når Moses blir spurt, Eller Herren, han spør Herren, hva skal jeg si? At du har sendt meg da jeg går til farao. Så sier han, jeg er, så han sier at jeg er har sendt meg. Skjønner Herren, han er. Gud er, Jesus er. Ikke var, ikke skal bli, men er. Jeg er. Og Jesus sier, han får det samme spørsmålet fra disiplene, Johannes 8, så sier han, sannelig, sannelig, sier dere, før Abraham, hva er jeg? Han sa, var jeg, så hadde det vært helt riktig det. Det er riktig grammatikk i hvert fall. Man sier, før Abraham, så er jeg. Han er alltid nåtid. Og han er veien. Han er sannheten. Og han er livet. Det er ikke noe han skal bli en gang. Derfor så sier Paulus at evangeliet, det er Guds kraft til frelse. Ikke at det var, ja, da måtte vi legge på minnet da. Eller at det skal bli, men det er i dag. 4. januar 2025, så er evangeliet Guds kraft til frelse. Derfor blir i dag mennesket frelst på denne kloden. Et eller annet sted. Et eller annet sted så blir mennesket frelst som opplever at han er sannheten og han er livet. Jesajas 43, 16. Så sier Herren, han snurrer vei gjennom sjøen, en sti i veldig vannet, så vil det vogner og hester, her og høvdinger uti. Der blir det liggende og reise, aldri det sluknes som når en veke slukkes. Og så sier han, dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som har hendt før. Se, jeg gjør noe nytt. Halleluja. Det var jo store ting han hadde opplevd da. Det var store ting han sier, dere skal glemme det som ligger bak. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram, sier profeten. Merker dere det ikke? Jeg legger vei i ørkenen og elver i ødemarken. Du skal ikke minnes det første, du skal ikke leve på minnene. Jeg gjør noe nytt. Hva skaper det da? Forventning. Jeg gjør noe nytt. Det betyr ikke at du ikke skal minnes det som verdt, det betyr ikke at vi skal ta det med oss. Vi skal ikke leve der. Vi skal strekke oss etter det som ligger foran. Vi har forventning. Og så går tida, klokka går, og uker og måneder går, ting endrer seg. Men Jesus er den samme. Og noen ganger kan vi se på forandring og tenke at dette her er ikke bra. Det stemmer jo det. Men dere, vi får lov å leve i forventning. Selv om ting rundt oss endrer seg og skifter, så er troen på han, den står fast. Og han står fast. Han sover ikke, han slumrer ikke, han er den samme. Han er fortsatt Israels vokter. Han er vår frelser, og jeg kan si han er frelser min. Tenk at vi får lov å leve i dag. Og vi fortsetter fra vers 18, eller vi leser 2. Korinterne 5. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. Altså Gud selv har gitt deg og meg forsoningens tjeneste. For det var Gud som ved Kristus forsonte verden med seg selv, slik han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Ikke bare til disiplene, men til oss. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner med oss, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss, for at vi han skulle bli rettferdige med Gud. Tenk at dere, han har betrodd oss budskapet om forsoning. Tenk så flott. Vi har fått det. Ja, det er jo predikanten og misjonæren, men det er vi alle. Alle så er jo betrodd evangeliet. Jeg har betrodd budskapet om forsoning. Han kom ikke for å lage ufred, han kom for å bringe fred. En fred som overgår all forstand. Og så har han betrodd oss dette budskapet. Det får vi gå med i 2025. Hva er budskapet vårt da? Til folk rundt oss. La dere forlike med Gud. La dere forlike med Gud. Det er vidunderlig å få lov å være med å bringe dette budskapet. Og se at det virker. Det virker fortsatt. Mennesker tar imot og blir frelst. Vi har håpets budskap å gå med. Så er vi da sendebud i Kristi sted. Hva er det evangeliet her? Jo, det er forvandlende budskap som vi er formidler av. Tenk at vi er betrodd det. Det er en dyrebar skatt som vi ikke skal holde for oss selv. Men får lov å være med og dele. Derfor ser vi inn i 25 med forventning. Ofte kan vi se, så mye innover. Både i oss selv og i menighetssammenheng kan vi se innover, men vi skal se utover. Disiplene var jo utfordret av Jesus en dag. Han sa, sier ikke dere at det enda er 4 måneder, og så kommer høsten? Vi har god tid, tenkte de. Det haster ikke. Jo da, vi skal høste, men ikke nå. Men Jesus sier, men jeg sier dere at høsten den moden. Skjønner du, det en høst i Norge også. Og jeg tror det mye høsting som moden. Og så spørsmålet, vi villige til å være med av høsting? Det krever arbeid. Det krever arbeid å gå ut og dele av høsting. Det gjør seg ikke selv. Avlinger kommer ikke inn på loven av seg selv. Noen må være med ute og høste. Da vi bodde i Sri Lanka, så gikk vi en menighet der, så fikk vi, kom det, det var et område hvor det var en del turister som kom også, for det var flotte strender der. Så fikk vi da besøk av en tysk ektepar som kom i menigheten, så ble vi litt kjent med dem, var på ferie et par uker. Veldig fine, brennende kristne. Og vi holdt kontakten etterpå. Og så fortalte de i et brev en gang, skrev de, vet du hva, da bryter ut vekkelse i menigheten vår. Masse mennesker blir frelst. Og den gangen var det ikke hverken, jeg håper å si, hverken telefon eller mail, så vi skrev brev, tok litt tid. Og vi fikk stadig flere, og vi spurte hvordan går det? Og så går det, det fortsatt, ja. Og vi fikk brev tilbake og sa, ja, det fortsatt vekkelse. Etter en stund så fikk vi brev. Ja, nå håper vi nesten at det roer ned litt, for det blir så mye å gjøre for pastoren vår. Da tenkte jeg, kjære Gud, her det misforstått. Det ikke pastorens jobb. Det menighetens jobb. Vi skal ta oss av de som kommer inn. Det fellesskap. Ja, det mye jobb å ta seg av nyfødte. Jeg ser hjemme, du går i 100. Jeg inn på 6 måneder, jeg har ikke sett mye jobb der. Datteren min synes jeg jobber hele tiden. Så det skifting, og så det amming, og så det vasking, og så det ene eller andre, så det soving og bugging og rygging. Jeg har ikke sett makene, det går døgnet rundt. Men dere, det koster energi å få ny inn, men vi ønsker å høre barnegråt. Og det bønnen min for 2025, at Guds menighet i Norge skal høre barnegråt. Han har grått i forventning, i lengsel, i smerte. Og jeg tror vi trenger en vekkelse blant Guds folk i vårt eget land som kjenner på smerten. Og at mennesker må bli frelst. Kjenner på nøden som hun, unge Harmony, som begynte å gråte, 13 år gammel, nyfrelst. Som begynte å tenke på vennene sine og læreren sine som ikke kjente Jesus. Som begynte å gråte var nød. Og vi trenger den nøden. I 25, da tror vi skal få se store ting, større enn vi noen gang har drømt om. Større enn våre drømmer. Strekke oss etter det som ligger foran. Det er, håper jeg, Paulus sin utfordring for 25. Vi må strekke oss etter det som ligger foran. Og som enkeltindivider og som menighet, så ønsker vi å gjøre Paulus sine ord til våre dere. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran. Og jager frem mot målet og det seiersfristen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Jager frem mot målet. Da går det ikke med henne på ryggen og subber, vet du. Da det full speed. Det full fart. Jeg jager mot målet. Jeg snakket om sykerskjønner som dro meg opp. Jeg har noen par sykerskjønner, de er spreke som juling. Han ene er i eliteserien i bandy. Han trener og trener og trener og trener. Så løper en halvmaraton, jeg ser det bare farer av går det, jeg har ikke en nubesjans. Jeg har ikke prøvd det heller, for å si det sånn, men det best sånn. Men hva er det for du gjør for noe? Jo, de jager mot målet. De jager mot målet, og de ønsker å bli bedre og bedre og bedre. Og jeg tenker, tenk så mye energi de legger ned i å bli fysisk bedre. Og vi brukte like mye energi på å bli åndelig bedre. Og komme nærmere Jesus. Ikke ta sammen, ikke prøve å få det, men komme nærmere Jesus. Jager mot målet. Og da er spørsmålet, hva er målet vårt da? Jo, målet vårt er jo himmelen, fremtiden. Men for dette året, hva er målet for deg og meg? Har vi satt et mål? Jeg tenker det viktig at vi setter et mål i. Søkbøkker vil fortelle meg det her nå. At vi i vår hjerte setter et mål, og så jager vi mot det også. I 25. Vi ønsker å se framgang for Guds rike. Og hvem kan sørge for det? Jo, vi er betrodd budskap om forsoning. Du og jeg, som er her på siden i kveld, vi er betrodd dette fantastiske budskapet. Og jeg kjenner på at det bobler over på innsida mi. Tenk at han bruker en boktrykker fra Drammen. Er ikke småtteri det? Og vi brukte han den levende oppstanden av Gud. Jesus Kristus, han har kalt oss. Og så får vi lov av bare nåde. Fordi vi er feilfri? Nei. Fordi vi ikke har mangler eller lyter? Ikke på langt nær. Men fordi han er full av nåde. Jeg var ung og kjente på kallet til misjonær. Jeg kan aldri bli misjonær. Jeg har gjort det. Jeg dro på denne sekken. Hvorfor det? Jeg klarte ikke å glemme det som lå bak. Jeg hadde gjort feil, jeg hadde snublet. Og så dro jeg det sekken med meg. Og så tenkte jeg, ja Gud har kalt det til å bli misjonær, men det kan jeg jo aldri bli. Fordi, jeg hadde jo alle verdens unnskyldninger. For jeg tenkte at jeg ikke god nok, jeg ikke rettferdig nok, jeg ikke snill nok, jeg ikke det ene og det andre. Så husker jeg kjørte i Drammen. Når du bakker opp det stedet, det Konnerud, det liksom på toppen av åsen i Drammen. Bratte bakker oppover der, og jeg kan peke ut stedet i dag. Jeg satt der og kjørte og kjente jeg var nedtrykt. Jeg kunne jo ikke bli misjonær. Og i ett nu, så fikk jeg se, Vidar, du fri! Du fri! Jeg kan plukke ut akkurat stedet i bakken i dag. Det snart 40 år siden. Jeg kan plukke ut det stedet og si, her satt Herren meg fri. Jeg kjente at jeg kunne dra på det som lå bak. Jeg kunne strekke meg til det som lå foran. Og så var jeg ren og rettferdig og himmelen verdig. Jeg kunne prøve å tjene han av bare nåde. Til tross for feilen, til tross for nederlag, og til tross for alle skrupler og lyter og blett, alt på si, så fikk jeg lov å gå inn i tjeneste for Jesus. Det bare nåde. Ingen fortjeneste. Men han satte meg fri. Jeg kjente at sekken ble tatt av meg. Og så var jeg fri. Han ligger sikkert nede i skaven der, den sekken. Det sikker på. Snødden der nede i skaven der. Men jeg kjente akkurat på det stedet, mens jeg hørte bil, så kjente jeg at jeg ble fri. Og den følelsen, den kan ikke forklares. Det fantastisk. Faren min opplevde sammen som ung, helt nyfrelst. Mulig har sagt det før, men jeg synes det en fin historie. Han ble frelst i Trøgstad, Østfold, 4. mars 1943, midt under krigen. Han hadde vært fanget to steder under krigen, og rømt og satt, kom til bygda, følte noen jøder over inn til Sverige og hjalp dem med det. Og så kom, tilfeldigvis, da, eller gudfeldighet, så kom han seg på et bedehus en kveld. Og så fikk han oppleve frelsen i Jesus Kristus. Han hadde aldri hatt noe med Gud å gjøre. Han ble konfirmert. Det var siste han hadde med kjerker å gjøre. Og så ble han frelst. Og etter han var død, så fant jeg Bibelen hans på verste hans. Han hadde sånn svært verste hjemme. Pakket inn i en boks, der lå den første Bibelen hans. Og da ble det skrivet med sirlig skrift på første arket. Gjenfødt til det levende håp, 4. mars 1943. Han opplevde Jesus. Han var god til å spille trekspill, så han spilte mye til dans og fest, og det mye baluba, tror jeg. Jeg fikk ikke greie på alt detaljene der, det er sikkert like greit. Men han opplevde at Jesus gjorde noe nytt. Og så talte han var gårdsgutt. Han ble frelst, han vokste opp på barnehjem, og hadde ikke så mye å lytte med, så han ble endret som gårdsgutt på en bondegård, og skulle kjøre møkkalasse. Svær møkkalass, med møkk fra fjøset. Og så satt han på kanten, sånn, og kjørte hesten, og plutselig gjorde hesten et byks. Og så datt den bakover, og da, det gav deg jo, nei, han datt bakover i lasset. Åja, han gikk, og så datt den opp i dette her, og så sa han, så bannet han så det lyste. Og så fikk han sånn en syndenød. Han var helt ny, bare frelst noen dager. Fikk han en syndenød, og så fortalte han, kjørte han hjem til gård, og så løp han bak låven. Og så bøyde den kne, og så ropte den til Gud, og så om tilgivelse. Og så fikk han dette ordet, for Kristus frigjorte deg, blir du virkelig fri. Så opplevde han at hele sekken falt. Han sa ikke stygt ord etterpå hele sitt liv, men han opplevde at byrden falt. Jesus gjorde den fri. Og det er det som er så vidunderlig. Han gjør noe nytt. Han fikser ikke. Han gjør noe nytt. Jeg kjente at byrden forsvant, midt i bakken. Så får vi lov å se, tenk at vi er rene og rettferdige og himmelen verdige. Og så får vi gå inn i et nytt år med forventning, med spenning, med håp, med visshet om at han er med oss alle dager. Også i dagene hvor ting går ned. Og så må vi ikke få det til. Og så må vi snuble, og så må vi møte sykdom, og vi møte sorg, vi møte savn. Så er han der også med sin gode, hellige ånd. Skal vi be sammen? Herre, vi takker deg. Vi takker deg for at du kalte oss til frihet. Du kalte oss fordi du ropte deg fullbrakt. Så har vi fått oppleve det, at du flyttet inn i våre hjerter. Og så bor du ved troen i våre hjerter. Og så kan vi stå her og være samlet her på Sion i kveld og si, jeg er ren og rettferdig og himmelen verdig. Fordi du har gjort verket. Fordi vi er skjult i deg. Når Gud ser på oss og ser deg, Jesus, og det priser vi deg for. For ditt verk, det holder. Det holder for tid, og det holder for evighet, og det holder for 2025. Vi priser deg, Herre, for at du er på tronen ennå. Og du kommer deg inn i hu. Takk at du ser oss som er samlet her i kveld. Du kjenner våre hjerter. Du kjenner det innerste. Det vi ikke deler med noen, det kjenner du. Og så ber vi om at du ved ditt blod vil rense oss. At du vil styrke oss. At den som er nedbrutt og sliten, du vil løfte dem opp, Herre. Den som er sønderknust, ja, den vil du løfte opp. Den som er utmattet vil du gi stor styrke. Den som halter, den vil du gi kraft til å gå. Og så takker jeg for at du har gitt oss forsoning i tjeneste. For en nåde og for et privilegium, og nå ber vi, Herre, at du skal hjelpe oss i 25 til å være bærere av dette budskapet. Vi ber om framgang for ditt rike i vårt eget land. Vi ber for Fevik og Grimstad området at det mennesket skal høstes inn. At skaret skal få lov å oppleve å gå over fra døden og til livet. At det mennesket får oppleve at vi kan legge det som er bak, det kan vi legge bak, men vi strekker oss etter det som er foran. Og vi ber for at du vil gi oss en vekkelse, at du vil gi oss nød i hjertene. At du vil gjøre oss til hannar, som trygler etter å høre barnegråt. Som trygler etter å se nye bli frelst. Herre, vi ber om framgang for ditt rike. Takk at ditt hjerte også for 25 er at alle mennesker blir frelst. Så ber vi for hver enkelt at du vil bruke oss, istandsette oss, og gi oss nåde til å stille oss til din disposisjon. Vi ber om framgang her på dette stedet. Vi ber om framgang for arbeidet i India. Vi ber om framgang for arbeidet over hele kloden hvor du har dine folk. Så ber vi om styrke for de som lider for ditt navns skyld. Og så sammen skal vi få lov å være med og se at Guds rike vokser. Takk at vi i kveld kan bestemme oss. Vi legger det som er bak, det kan vi legge bak. Og så jager vi mot målet. Takk at vi har framtid. Takk at vi har håp. Og takk at vi har et mål der fremme som venter. Takk at du har lovt å være med oss alle dager. Til vi står hjemme hos deg i herlighet. Takk at du har sagt at om vi går gjennom vann, så er du med oss. Om vi går gjennom ild, så er du med oss. Du er med oss alle dager, og det priser vi deg for. Derfor går vi inn i et nytt år med frimodighet, med forventning, med spenning og med håp. For du er der. Takk at du kjenner morgendagen. Den kjenner ikke vi, men vi legger den i dine hender. Så ber vi at din vilje skal skje i oss og gjennom oss i Jesu navn.